Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, κάνει μηνία του θαύματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που αναφέρεται στον χορτασμό των πεντακισχυλίων. Κεντρικών σημείων του θαύματος είναι ο πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων και ο χορτασμός 5.000 ανδρών χωρίς γυναικών και παιδίων, όπως μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και όπως σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης για το ίδιο θαύμα, το πλήθος που είδε το θαύμα ζήτησε να ανακηρύξει τον Ιησούν βασιλέα. Αλλά ο Κύριος, επειδή και οι μαθητές ήδη αντελήφθησαν το θέμα και είχαν δοκιμάσει έναν πειρασμό, έβαλε τους μαθητάς, ενάγκασε τους μαθητάς να μπουν στο πλοιάριον και να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη της λίμνης. Αυτός δε διέλυσε τους όχλους. Εν όψη ακριβώς της επιθυμίας του πλήθους να τον ανακηρύξουν βασιλέα. Την επομένη ημέρα τα ίδια πλήθη αναζητούσαν πάλιν τον Κύριον. Και όταν ο Κύριος τους είδε, τους είπε: «Αμήν αμήν λέγω ημίν, ζητείτε με ούχ ότι είδετε θα σημεία, αλλά ότι εφάγετε εκ των άρτων και εγορτάστητε. Σας βεβαιώνω ότι δεν ζητάτε γιατί δεν με ζητάτε γιατί είδατε θαύμα, αλλά διότι φάγατε ψωμί και χορτάσατε. Βέβαια το ελαττήριό σας είναι υποτιμητικό. Ωστόσο ο πατήρ μου δίδωσιν ημίν των άρτων εκ του ουρανού των αληθινών». Ο πατέρας μου δίνει σε εσάς το ψωμί το αληθινό, αυτό που είναι από τον ουρανό. «Ο γαράρτος του Θεού εστίν, ο καταβαίνων εκ του ουρανού και ζωήν διδού στο κόσμο. Διότι ο άρτος του Θεού είναι αυτός που κατεβαίνει από τον ουρανό και δίνει ζωή στον κόσμο. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο ερχόμενος προς με που μη πεινάσει. Εγώ, ο Ιησούς, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής και όποιος έλθει σε μένα δεν θα πεινάσει». Βλέπουμε λοιπόν ότι το θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων ήταν μία εικόνα μιας πραγματικότητος. Και η εικόνα βέβαια ήταν το αληθινή, αφού το θαύμα ήταν το πραγματικόν, ωστόσο όμως μία εικόνα ότι ο άρτος, εκείνος που δόθηκε στον κόσμο και έφαγαν, ήταν ένα σύμβολο της, του Ιησού Χριστού, της παρουσίας του Ιησού Χριστού. Έτσι ο άρτος, αγαπητοί μου, έχει μια βαθιά θεολογία, όπως ακριβώς βαθιά θεολογία έχει και το νερό. Είναι γνωστό ότι ο άρτος, το ψωμί, πάντοτε θεωρήθηκε μια βασική τροφή όλων των λαών. Γι' αυτό ακριβώς κάτω έθεσε πάντοτε ο κόσμος, οι λαοί έθεσαν κάτω από την προστασία θεοτήτων το ψωμί. Εδώ στην αρχαία Ελλάδα είναι γνωστό ότι ετέθη κάτω από την προστασία της θεάς Δήμητρος, και όλοι οι καρποί της γης που προσφέρονται για τη διατροφή του ανθρώπου με κορυφαίαν τροφή το σιτάρι ονομάζονται Δημητριακοί, ακριβώς γιατί είχαν τεθεί κάτω από την προστασία της θεάς Δήμητρος. Αλλά και στον Ισραήλ ο άρτος έχει μία κεντρική θέση στη λατρευτική ζωή. Υπήρχε ειδική χρυσή τράπεζα που ήταν τοποθετημένη μπροστά από την κυβωτό της Διαθήκης, η οποία εξελαμβάνοτο ως ο θρόνος του Θεού. Εκεί, επάνω σε αυτήν την χρυσή τράπεζα, ήσαν πάντοτε κατατεθειμένοι 12 μεγάλοι άρτη σε δύο σειρές. Αυτοί οι άρτη άλλαζαν από Σάββατο σε Σάββατο. Μάλιστα λεπτομερέστερα υπήρχαν τρεις ιερείς που έπαιρναν ανά τέσσερις άρτους ο καθένας, και άλλοι τρεις ιερείς ταυτοχρόνως έφερναν τους νέους άρτους για να τους τοποθετήσουν επάνω εις αυτήν την χρυσή τράπεζα, και εκεί οι 12 αυτοί άρτοι έμεναν ολόκληρη την εβδομάδα προπροσώπου της Κιβωτού, προπροσώπου του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς και εκαλούντο οι άρτοι αυτοί άρτοι ενώπιοι, επηρήσαν ενώπιον του Θεού, ή άρτοι προθέσεως, από το προ και τίθιμοι, που σημαίνει το ίδιο πράγμα, ή άρτοι άγιοι. Εκεί, όπως σας εξήγησα, ήταν ένα δείγμα, μια έκφραση του λαού του Ισραήλ. Ήσαν δε 12 οι άρτοι, γιατί ήσαν 12 οι φυλές, ήταν μια έκφραση των 12 φυλών του Ισραήλ ευγνωμοσύνης προς τον Θεό, που προνοεί, ευλογεί, αγιάζει και τρέφει τα σύμπαντα. Έτσι πάντοτε υπήρχαν αυτοί εκεί οι άρτοι. Στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος βλέπουμε να ευλογεί τον άρτον σε δύο θαύματά του, όπως ο χορτασμός των 5 κισχυλίων και ο χορτασμός των 4 κισχυλίων. Ακόμη μας εδίδαξε ο Κύριος να ζητούμε από τον ουράνιον πατέρα μας τον άρτον ημών των επιούσιων, δηλαδή αυτόν τον άρτον που τρέφει την ουσία μας, την ύπαρξή μας. Όμως αγαπητοί μου, εδώ θέλω να προσέξετε ότι πίσω από το αισθητό ψωμί υπάρχει και βρίσκεται ο άρτος της ζωής. Αυτό ακριβώς αποτελεί την θεολογία του άρτου. Διότι ο Κύριος, αν το θέλετε, δεν ήταν μόνο γιατί ελυπήθη ευσπραχνίστη, λέει, τους όχλους. Λυπήθηκε τους όχλους που ήρθαν να τον αναζητούν στην ερημιά, και είπε στους μαθητάς του να δώσουν εκείνοι να φάγουν. Δεν είναι το μόνο αυτό. Σε μία ενέργεια του Κυρίου πολλοί σκοποί επιτελούνται. Ήταν μία αφορμή, ήταν ένα γρατζούνισμα, θα λέγαμε, του ενδιαφέροντος του λαού εκείνου. Γιατί πράγμα λέτε? Να αναζητήσουν ψωμί και να τους πει ο Κύριος ότι αυτοί οι βρώσεις είναι απολυμμένοι. Αν φας, θα ξαναπεινάσεις και μια μέρα θα πεθάνεις. Δεν μπορείς να τρως πάντα το ψωμί αυτό, δεν είναι δυνατόν ποτέ να σε διατηρήσει στην αιωνία ζωή. Αλλά υπάρχει ο άρτος της ζωής. Αυτόν όποιος φάει δεν πεθαίνει στον αιώνα. Ο λόγος λοιπόν ήταν ο Κύριος να προπαρασκευάσει το λαό του Θεού για την μεγάλη διδασκαλία περί της βρώσεως του άρτου της ζωής, που είναι αυτός ο ίδιος ο Κύριος, και που στη συνέχεια, μετά από αυτήν την προπαρασκευή, η οποία επέβλεπε όχι μόνο στην προπαρασκευή του πλήθους αλλά και των μαθητών του, διότι μερικοί από αυτούς σκανδαλίστηκαν όταν είπαν: «Μπα, ποιος αυτός θα μας δώσει το σώμα του να φάμε?» Σκανδαλίστηκαν. Στρέφεται ο Κύριος τώρα προς τους μαθητάς και τους λέγει: «Μήπως και εσείς σκανδαλιστήκατε? Θέλετε να φύγετε? Μπορείτε. Εγώ αυτά που σας είπα, αυτά είναι αληθινά». Και ο Απόστολος Πέτρος είπε: «Κύριε, πού να πάμε? Εσύ έχεις λόγια ζωής». Και ήταν μία προπαρασκευή και στους μαθητάς δια το τελικό στάδιο, την τελική φάση του θέματος, που ήταν το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας κατά τη νύχτα εκείνη, την μνημειώδη και ιστορική, στο υπερόον της Ιερουσαλήμ, που ο Κύριος παρέθεσε το σώμα του και και το αίμα του στους μαθητάς του δια την άφεση των αμαρτιών του κόσμου και την ζωή του κόσμου. Έτσι αγαπητοί μου, βλέπουμε εδώ ότι ο Κύριος ομιλεί και λέγει στους Καπερναΐτας και οι μαθητές ακούνε. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς, εγώ που έχω κατεβεί από τον ουρανό, το ζωντανό ψωμί. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Αυτός που θα φάγει αυτό το ψωμί θα ζήσει αιωνίως. Και ο άρτος δέον εγώ δώσω, η σάρξ μου εστίν. Και ο άρτος τον οποίον εγώ θα δώσω, όποιος έρθει κοντά μου και πεινά, είναι η σάρκα μου. Είναι εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής, την οποία εγώ θα δώσω για τη ζωή του κόσμου. Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον. Και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Αυτό το αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα το επαναλαμβάνει ο Κύριος τρεις φορές. Ότι αυτός ο οποίος κοινωνεί θα αναστηθεί. Βεβαίως όλοι θα αναστηθούν, αλλά θα αναστηθεί η ζωή αιώνιον. Γι' αυτό βλέπετε, επάνω στα λόγια αυτά στηρίζεται η λαχτάρα μας να κοινωνήσει ένας άνθρωπος όταν ήδη φεύγει από την παρούσα ζωή. Να προλάβουμε να τον κοινωνήσουμε. Δηλαδή είναι το αιώνιο εφόδιο, δια να τον αναστήσει ο Κύριος η ζωή αιώνιον την εσχάτην ημέρα. Προσέξτε όμως, εφόσον βεβαίως ο άνθρωπος αυτός αποδέχεται και εφόσον βεβαίως έχει εξομολογηθεί, γιατί σε παράθεση τα λέγω αυτά σαν μια παρέκβαση, γιατί δυστυχώς δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν να κοινωνήσουν ή δέχονται να κοινωνήσουν χωρίς όμως να εξομολογηθούν και χωρίς να μετανοήσουν. Και περίεργο πράγμα, μετερχόμεθα τεχνάσματα, όπως ακριβώς θέλουμε να ταΐσουμε τα μικρά παιδιά για να μην πεθάνουν από την πείνα όταν δεν θέλουν να φάνε, μετερχόμεθα τεχνάσματα για να κοινωνήσουμε αυτούς τους ανθρώπους τους ετοιμοθανάτους. Και το ακόμα χειρότερο, μετερχόμεθα τεχνάσματα για να πείσουμε και τους συγγενείς που περιβάλλουν τέτοιους ετοιμοθανάτους ανθρώπους, δια να αφήσουν τον ιερέα να κοινωνήσει τον ανθρωπό τους. Βέβαια αυτό είναι ένα κατάντημα. Αν κανείς έπρεπε να μελετήσει τα πράγματα βαθιά βαθιά και να δει τη ζωή της αρχαίας εκκλησίας, τη ζωή των χριστιανών, πως λαχταρούσαν αυτόν τον Άγιον Άρτον, το σώμα του Χριστού, και υπεβάλλονται όχι μόνο σε θυσίες αλλά και τη ζωή τους ακόμη για να βρεθούν στην κατακόμβη, δια να μετέχουν στη Θεία Λειτουργία του Σώματος και του Αίματος του Χριστού. Αν κανείς συγκρίνει εκείνη τη χρυσή εποχή της Εκκλησίας με την παρικμασμένη της εποχής μας, αναμφισβητήτως είμαστε για κλάματα. Αναμφισβητήτως. Αλλωστόσο συνεχίζει ο Κύριος και λέγει, ο τρόγων μου την σάρκα και ενεμή με ενίκα εγώ εν αυτό. Άνθρωπε, δεν θες να κοινωνήσεις επειδή νομίζω ότι θα πεθάνεις? Θα έχεις ζωή αιώνιον. Εκείνος που τρώγει τη σάρκα μου, λέγει, μένει μέσα σε μένα και εγώ μέσα σε αυτόν. Μια αλληλοπεριχώρησης. Και ακόμα ο τρόγων τούντο των άρτων ζήσεται εις τον αιώνα. Θα ζήσει αιωνίως. Η γαρ σάρξ μου αληθώς εστίν βρώσεις. Διότι η σάρκα μου πράγματι είναι βρώσεις. Τρώγεται. Δηλαδή, εκείνο που παρενόησαν και παρεξήγησαν οι Καπερναΐτες είναι ο άρτος, ο οποίος είναι σώμα Χριστού. Έτσι αγαπητοί μου, αυτός ο κοινός άρτος, αυτόν που θερίζουμε, ζυμώνουμε, αλέθουμε, ζυμώνουμε, ψήνουμε και προσφέρουμε στην Εκκλησία, αυτός βέβαια τρέφει τη φυσική μας ύπαρξη, αλλά αυτός ο άρτος μεταβάλλεται σε σώμα Χριστού κατά κυριολεξίαν, εν μυστηρίο. Και εν μυστηρίο θα πει ότι δεν το βλέπεις, αλλά είναι κατά κυριολεξίαν αυτό που είπε ο Κύριος. Είναι το σώμα μου. τίποτε ολιγότερο από αυτό που είπε ο Κύριος. Είναι το σώμα μου. Τούτο εστί το σώμα μου. Γι' αυτό όταν κοινωνούμε, ανανεώνουμε αυτή μας την πίστη τελευταία στιγμή. Ετι πιστεύω, λέμε, ότι αυτό τούτο εστί το τίμιον σώμα σου και αυτό τούτο εστί το τίμιον αίμα σου. Πιστεύω ακόμη ότι αυτό το αυτός ο άρτος είναι το σώμα σου. Ξαναλέγω άλλη μία φορά, γιατί πρέπει να το μάθουμε κατά κυριολεξίαν. Αυτός ο άρτος, ο κοινός, μεταβάλλεται σε σώμα Χριστού. Και κοινωνούμε όχι άρτων, ψηλών, γυμνών, αλλά κοινωνούμε μετά από τον καθαγιασμό αυτό το σώμα του Χριστού. Έτσι γίνεται το σώμα του Χριστού τροφή και του σώματος και της ψυχής. Γίνεται ολοκλήρου της ανθρωπίνης υπάρξεως τροφή και συντηρεί των άνθρωπων εις ζωήν αιώνιον, διότι θα αναστηθεί η ζωήν αιώνιον. Εφόσον όμως ο άρτος αυτός είναι το σώμα του Χριστού, τότε καταρχάς αυτός ο ίδιος ο άρτος αποτελεί την εκκλησία. Γιατί τι είναι η εκκλησία παρά το σώμα του Χριστού? Και οι πιστοί που κοινωνούν του σώματος του Χριστού, τι είναι παρά η εκκλησία? Όμως θα μπορούσαμε να υπούμε ότι ο κοινός άρτος, όχι τώρα το σώμα του Χριστού, ο κοινός άρτος είναι σύμβολον της εκκλησίας. Ξαναλέγω, όχι ο αγιασμένος άρτος, ο κοινός άρτος είναι σύμβολον της εκκλησίας. Στην διδαχή, αυτό το πανάρχιο βιβλίο, βρίσκουμε μία ευχή που αναφέρεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και εκεί λέγει ο λειτουργός: «Όσπερ ειν τούτο το κλάσμα», έχει μπροστά του ένα κομμάτι άρτου επί της Αγίας Τραπέζης, πρώτου καθαγιασμού, «όπως λέγει αυτό το κομμάτι το ψωμί ήταν διεσκορπισμένο επάνω των ωραίων και συναχθέν εγένετο εν, ούτω συναχθήτω σου η εκκλησία από τον περάτων της γης εις την συμβασιλεία». Όπως ήταν αυτό το ψωμί σε στάρι, σκορπισμένο πάνω στα βουνά, στα χωράφια, θερίστηκε και έγινε ένας άρτος, έτσι Κύριε να συναχθεί η εκκλησία σου εις την βασιλεία σου. Βλέπετε λοιπόν ότι αποτελεί ο κοινός τώρα άρτος σύμβολον της εκκλησίας, αλλά ο αγιασμένος άρτος αποτελεί την ουσία της εκκλησίας. Εδώ είναι όλη η θεολογία της εκκλησίας, διότι το κέντρο της λατρείας είναι ακριβώς αυτό. Γιατί κάναμε τη Θεία Λειτουργία? Γιατί φώτα? Γιατί ναός? Γιατί θυμιάματα? Γιατί προσκυνήματα? Γιατί όλα αυτά? Στο κέντρο τι έχουμε? Έχουμε αυτόν τον άρτον, το σώμα του Χριστού, των Άγιων Άρτων, των υγειασμένων Άρτων. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Ότι αυτόν έχουμε στο κέντρο. Και είναι προσκυνητός και είναι λατρευτός. Λατρεύεται δε μόνος ο Θεός, και όμως λατρεύεται ο Άγιος Άρτος, γιατί είναι πραγματικά το σώμα του Χριστού. Είδατε, έχω μια επίμονη παλιλογία ακριβώς για να το μάθουμε αυτό και να είμεθα γνώστε τι κοινωνούμε. Αλλά ακόμη, ο άρτος, ο κοινός άρτος τώρα, επανέρχομαι, είναι σύμβολον εσχατολογικών της αδιαλείπτου ενώσεως των πιστών μετά του Χριστού μέσα εις την βασιλεία του. Κατά το χωρίον εκείνο που λέγει κάποτε κάποιος συνδετημόν που ήταν ο Κύριος σε ένα τραπέζι, είπε, που άκουγε τη διδασκαλία του Κυρίου και έτσι υφραίνεται η καρδιά του με ενθουσιασμό, λέγει: «Μακάριος ως φάγεται άριστον εν τη βασιλεία του Θεού. Ευτυχισμένος εκείνος που θα φάει ψωμί άριστον», γεύμα. Θα φάει ψωμί, ξέρετε, ψωμί είναι αντίστοιχο με το γεύμα, θα φάει ψωμί εις την βασιλεία του Θεού. Βέβαια στη βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει ψωμί, δεν θα υπάρχουν τρόφιμα, δεν θα τρώμε, αλλά είναι ένα σύμβολο Τι σύμβολον? Μετοχής των αγαθών της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό σας είπα, είναι ένα εσχατολογικό σύμβολο. Και ακόμα αυτή η τελετή της αρτοκλασίας που επιτελούμε τόσο συχνά, μάλιστα σε πανηγύρις, και αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα υπόλοιμα των αγαπών εκείνων των τραπεζιών, των παλαιών, των αρχαίων χριστιανών, που διασώζει μάλιστα η αρτοκλασία και το αρχαίο όνομα της Θείας Ευχαριστίας. Ξέρετε πως λέγεται η Θεία Ευχαριστία? Μη τη λέτε, αγαπητοί μου, με τα λαβιά. Άμα ακούω τη λέξη με τα λαβιά, δεν ξέρω, μ' αρέσει. Δεν είναι έκφραση ευλαβής. Ελέγεται κλάσης του άρτου, ή το αρχαίο όνομα του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Κλάσης θα πει κόψιμο. Κόψιμο του άρτου. Κόπτω τον άρτον. Και μάλιστα για την ακρίβεια, αν θέλετε, δεν κόβω με μαχαίρι, που εξυπηρετείται από το ρήμα κόπτω, αλλά σπάζω με το χέρι μου, όπως ακριβώς έχω ένα καρβέλι και κόβω με το χέρι μου. Γι' αυτό επί της Αγίας Τραπέζης δεν χρησιμοποιούμε αιχμηρών αντικείμενων, μαχαίρι, λόγχι, για να κόψουμε τον αμνόν, αλλά με το χέρι μας τεμαχίζουμε, παίρνουμε με το χέρι, κυριολεκτούντες επάνω στο κλάο κλό. Σε αυτό το σπάζω το ψωμί, το σπάζω. Τέλος πάντων, θα το λέγαμε κόπτο εν δι' αυτή περίπτωση, για να συνεννοούμεθα, και λέγεται κλάσης του άρτου, αρτοκλασία. Βλέπετε, διατηρεί την αρχαία ονομασία και ακόμη διατηρεί και τον τρόπο κλάσεως, ή καλύτερα τον τρόπο διανομής, διότι πρώτα στην αρχαία εκκλησία και η Θεία Ευχαριστία μετεφέρεται κόπτοντας ο ιερεύς των άρτων σε τεμάχια, και περνούσαν οι πιστοί και τους έδινε. Πλάι ήταν το Άγιο Ποτήρι και έπιναν από τον διάκονον ή από δεύτερο ιερέα. Τώρα αυτό δεν γίνεται, επειδή γίνονται ζημιές. Βλέπετε, τεχνικοί λόγοι μπήκανε στη μέση. Όμως στην αρτοκλασία τι κάνουμε? Τώρα κόβουμε και τα μοιράζουμε τα κομμάτια. Διατήρησε και τον τρόπο αυτόν του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, διότι θα λέγαμε ότι η αρτοκλασία διασώζει την ιερότητα του άρτου. Αλλά με την ευκαιρία, μια που αναφερθήκαμε στο θέμα της αρτοκλασίας, ας μου επιτραπεί να πω δύο λόγια. Είναι γνωστό ότι η τελετή αυτή της αρτοκλασίας κατά των Άγιων Σημεών των Θεσσαλονίκης είναι, λέει, άνωθεν παραδεδομένη εκ του σωτήρος αυτού. Οι ρίζες βρίσκονται εις αυτόν τον Χριστόν. Ο προς Εμαούς ευλογεί τον άρτον. Στην έρημο δύο φορές ευλογεί τον άρτον. Και έτσι εκεί βρίσκεται η ρίζα της τελετής της αρτοκλασίας. Είναι γνωστό ότι επάνω σε ένα τετραπόδιον, σε ένα τραπέζι δηλαδή, βάζουμε πέντε άρτους. Καταρχάς οι πέντε, και όχι έξι ή τέσσερις, είναι η ανάμνηση του θαύματος του χορτασμού των πέντε κυσχυλίων. Ακόμη, αγαπητοί μου, τίθενται ίνος και έλεον. Ακόμα λέγεται μια δέησης πρώτης αρτοκλασίας, στην οποία μνημονεύονται ζώντες κυρίως, όχι και κοιμημένοι, υπερ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως του Θεού, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών. Στη συνέχεια καταλήγει η εκτενής εις την ευχήν «Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών» κτλ. «Ήλαιος, ήλαιος γενού ημίν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς». Τι ζητούμε κατά την αρτοκλασία? Τη συγχώρηση των αμαρτιών μας. Εδώ κατόπιν ζητείται η πρεσβεία της Θεοτόκου και η πρεσβεία των Αγίων, που λέμε «Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ» κτλ. Εις αυτήν ζητούμε να γίνει ευπρόσδεκτος η δέησή μας δια των πρεσβειών των Αγίων και της Θεοτόκου, η άφεση των αμαρτημάτων μας, να μας δοθεί προστασία εκ μέρους του Θεού, να αποδιωχθεί κάθε εχθρός, ορατός και αόρατος, να δοθεί ειρήνη στη ζωή μας, να δοθεί έλεος των κόσμων και να δοθεί η σωτηρία. Αυτά ζητούμε εις αυτήν την μεγάλη ευχή που έχουμε κλείνει την κεφαλή και ζητούμε ταπεινά από το Θεό με τις πρεσβείες Θεοτόκου και Αγίου να μας δοθούν. Κατόπιν ψάλετε το Θεοτόκι Παρθένε. Αυτό το τροπάριο όταν ψάλετε θυμιάζονται οι άρτη σταυροειδός. Χωρίς υπόκληση εκ μέρους του ιερέως, όταν θυμιάζουμε την Αγία Τράπεζα, στις τρεις φορές της κάθε πλευράς κάνουμε μια υπόκληση. Εδώ δεν κάναμε υπόκληση, γιατί απλούστατα δεν είναι υγειασμένοι οι άρτη, αλλά μέλουν να αγιαστούν ή αν θέλετε να προαγιαστούν με τον σταυρόν, το σημείο του σταυρού και με το θυμίαμα. Ακόμη ο ιερεύς ευλογεί τους άρτους εις τύπον του Σωτήρος Χριστού που ευλόγησε τους πέντε άρτους. Ακόμη λέγεται το Θεοτό και Παρθένε, διότι η Θεοτόκος είναι η μητέρα του άρτου της ζωής. Γι' αυτό και μετά θυμιάζουμε την εικόνα της Παναγίας. Κατόπιν λέγεται η ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη ιερά μονή ταύτη, εν τη εκκλησία ταύτη και εις τον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Τι παρατηρούμε? Μνία του θαύματος. Συ που έκανες τον χορτασμό των πεντακισχυλίων και πολλαπλασίασες τα ψωμιά. Αίτηση ευλογήσεως των άρτων αλλά και των άλλων ουσιωδών διατροφής της ζωής. Και το σπουδαιότερο από όλη την ευχή, ο αγιασμός των μεταλαμβανόντων. Λέγει πάλι ο Άγιος Σημεών ο Θεσσαλονίκης το εξής, ότι αυτός ο άρτος όταν τον παίρνουμε είναι, λέει, τα κομμάτια αυτά που μοιράζονται είναι μεταδοτικά εις όσους τα λαμβάνουσιν με πίστην χαρισμάτων, ιάσιων και άλλων πολλών δωρεών. Αν έχεις πίστη μπορείς να πάρεις χαρίσματα, μπορείς να γίνεις καλά και να πάρεις ό,τι άλλη δωρεά από το Θεό, εάν παίρνεις με πίστη αυτών των άρτων. Έτσι εξηγείται γιατί ο κόσμος τρέχει να πάρει το κλασία και ποδοπατείται. Χάσαμε όμως το γιατί. Λέμε, μα γλυκό είναι αυτό το ψωμί, ή γιατί θα πω ότι πήρα άρτων. Κρύβεται αυτό, ότι παίρνω από εκεί δωρεές από το Θεό. Και η ευχή τελειώνει ότι εσύ ο αευλογών και αγιάζων τα σήμαντα Χριστέ ο Θεός ημών, για να δείξει ότι ο χορηγός των αγαθών πάντων των αγαθών είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Ψάλετε το πλούσιο επτόχευσαν και επείνασαν, οι δε εκζητούνται στον Κύριον ούκ ελατωθίζονται παντός αγαθού. Είναι μια θαυμασία επισφράγησης που δείχνει ότι ο μόνος χορηγός των αγαθών είναι ο Θεός. Και εκείνοι που τον εξητούν δεν θα πεινάσουν ποτέ. Εκείνοι που έχουν την ελπίδα τους στον πλούτο θα πεινάσουν. Αγαπητοί μου, λέγει ο ψαλμωδός, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Στηρίζει, λέει, ο άρτος την καρδία του ανθρώπου, δηλαδή την ύπαρξή του. Εμείς όταν τρώμε το ψωμί που μας τρέφει, θα κάνουμε πάντοτε μία αναγωγή στον άρτο της ζωής, των Χριστών, γιατί εκείνος πραγματικά είναι που προσφέρεται στον κόσμο και ο κόσμος έχει την ζωή την αιώνια. Αγαπητοί μου, η θεολογία του άρτου μας ανοίγει τα μάτια να κατανοήσουμε τη σοφία και την αγάπη του Θεού σε μας.